Areena.
Yle Puhe torstaisin kello 1 ja Yle Areena. Susani Mahadura, Mielen jäljillä.
Susani Mahadura, suomalainen, srilankalainen, Suomen srilankalainen, Savon srilankalainen. 30-vuotias, toimittaja, radiojuontaja, ohjaaja. Äidilleni kuopus, isälleni esikoinen, pikkusisko, isosisko, kumppani, ystävä. Kuka minä olen? Olen juossut tämän kysymyksen perässä koko elämäni. Olen hakenut identiteettiäni kansalaisuuksista, koska kaikki meistä haluaa kuulua ainakin johonkin joukkoon, olla osa jotakin. Valitettavasti en ole täysin löytänyt paikkaani kummaltakaan maaperältä. En Suomesta, enkä Sri Lankasta, vaikka molemmat ovat antaneet minulle tärkeitä elementtejä identiteettini rakentamiseen. Asun maamme pääkaupungissa ja ympärilläni on satoja tuhansia helsinkiläisiä ja siltikin koen ajoittain olevani hyvinkin yksinäinen ja vähintäänkin irrallani muista ihmisistä, joiden kanssa jaan tämän kaupungin. En ole näiden tunteiden kanssa yksin. Yksinäisyyttä pidetään meidän aikamme suurimmista ilmiöistä ja keskeisimmistä yhteiskunnallisista kysymyksistä. Jopa joka viides suomalainen kokee yksinäisyyttä. Aivotutkija Riitta Hari sanoi, että jos haluamme tietää, keitä olemme ihmisinä, meidän kannattaisi kysyä ihmisiltä meidän ympärillä. Mutta jos olemme ajautuneet erilleen muista ihmisistä, miten voisimme tietää, keitä olemme yksilöinä tai yhdessä? Ilmastonmuutos, kuudes sukupuuttoaalto ja globaalit kriisit pakottavat meidät ihmiskuntana kysymään, keitä me haluamme olla ja minkälaisen maailman haluamme jättää tuleville sukupolville. Pystymmekö luomaan jonkinlaista yhteistä tarttumapintaa tai yhteistä identiteettiä ihmiskuntana? Mikä on meidän tarina? Kysymys siitä, keitä me olemme, johdatti minut folkloristiikan dosentti Kaarina Kosken puheille. Halusin selvittää, mitä suomalaiset esi-isämme ajattelivat ennen kristinuskoa mielestä, minuudesta ja yhteisöllisyydestä. Halusin myös tietää, voisimmeko ammentaa jotakin menneisyydestä tähän päivään. Minkälainen oli maailmankuvamme ja mitä tarinoita meistä kerrottiin. Tapasin myös futuristi Perttu Pölösen, jonka kanssa pohdimme identiteetin rakentumista, miksi tarvitsemme tarinoita meistä ja mitä taitoja tulevaisuudessa me ihmiset tarvitsemme. Ensin kysyn folkloristi Kaarina Koskelta, miten esi-isämme selittivät ihmismieltä ja minuutta.
On ajateltu, että ihmisen mieli on niin kuin sellainen, että se pystyy toimimaan myös kehon ulkopuolella. Eli jos jollakulla on hyvin vahvoja ajatuksia, erityisesti kateutta, niin hän pystyy tarkoituksella tai jopa tietämättään vaikuttamaan muihin ihmisiin ja vahingoittamaan. Eli tämä mieli on semmoinen, että se pystyy toimimaan itsenäisesti. Ja tutkijat on selvittäneet näitä vanhoja runoja ja tarinoita, ja niistä piirtyy sellainen näkemys, että ihmisellä on tämmöinen minuus, joka on hänen persoonansa, ja se voi liikkua ulkopuolella. Ja sitten toisaalta on niin kuin tämmöinen, on puhuttu, että ihmisellä on niin kuin erilaisia sieluosuuksia. Ja tämä on niin kuin tutkijoiden antama nimitys. Ja yksi on tällainen, joka on niin kuin suvun omaisuutta. Että sitten kun ihminen kuolee, niin se palaa takaisin tuon puoleiseen. Ja sitten pystyy tulemaan uudestaan sitten syntyvään lapseen samassa suvussa. Ja tämä on semmoinen sieluosuus, joka voi unen aikana tai jos on tietäjä, joka menee tämmöiseen lankeaa loveen tai niin kuin samaan, että menee transsiin, niin silloin tämä sieluosuus voi kulkea tuon puoleisessa. Mutta tosiaan niin kuin unen aikana voi kulkea myös muualle. Näitä sovellettiin esimerkiksi noitavainojen aikaan, että ajateltiin, että ihminen matkustaa paholaisen pitoihin. Että se voi olla juuri tämä tällainen sieluosuus, joka liikkuu.
Oliko kaikilla suomalaisilla, tai ajateltiinko, että meidän esi-isillä kaikilla oli sellainen kyky, että se mieli pystyy liikkumaan, vai oliko se nimenomaan tietäjät, jotka pystyy niin kuin liikkumaan maailmojen välillä?
Periaatteessa niin se kuuluu kaikille, mutta toisilla ihmisillä on ollut suurempi alttius tai sellainen ominaisuus, että esimerkiksi ihmisellä saattoi olla paha silmä. Sitä sanottiin pahaksi silmäksi, että kun katsoo jotain hyvää, mitä toisella on, niin se pilautuu. Niin joillakuilla oli se, ja toisilla sitten ei ollut niin vahva. Et osa ihmisistä oli sillä tavalla niin kuin lujempitahtoisia tai lujaverisiä, ja silloin heitä ei myöskään pystynyt vahingoittamaan yhtä helposti kuin muita, esimerkiksi noituudella. Tai heihin ei tarttuneet mitkään pahat voimat, joita toki ajateltiin, että liikkuu erilaisia vahingollisia voimia ympäristössä. Että tämä mieli on ollut sellainen henkinen varustus, joka ihmisellä on ollut, jota hän on pystynyt käyttämään omana suojanaan. Ja sitten toisaalta niin se on sitten liikkunut ja vaikuttanut muihin, että niin kuin vaikutus ihmisten välillä on ollut myös tämmöinen henkinen eikä pelkästään fyysinen.
Minkälaisia selityksiä sitten, jos ajatellaan suomalaista mytologiaa niin, tai meidän kansanperinnettä, niin minkälaisia selityksiä meillä on ollut tai meillä on annettu siitä, että mikä ihminen on ja mitä ihmisyyden ytimessä on?
No, ihmisyys on määrittynyt aika paljon tällaisen niin kuin joukkoon kuulumisen perusteella. Ihminen on ollut ensisijaisesti sukunsa jäsen, mutta sitten kristillisellä ajalla katsottiin, että kristillisen seurakunnan jäsenyys tekee ihmisestä ihmisen. Ja katsottiin, että ihmisillä on sielu ja eläimillä ja tämmöisillä kaikenlaisilla haltioilla, joita on ympäristö, jotka kansottaa tätä luonnonympäristöä, niin niillä ei ole sielua. Ja siitä huolimatta niin ihmisen täytyy myös käytöksellään niin kuin pitää yllä sitä ihmisyyttään. Et esimerkiksi jos lapset ei meinanneet käyttäytyä kunnolla, niin sitten saatettiin varoittaa, että tai niin kuin rinnastaa eläimiin. Ja samoin, että Suomessa oli hyvin tiukka luterilainen kuri 1700-1800-luvuilla ja piti opetella lukemaan, ja jos jotkut ei meinanneet oppia, niin heidät rinnastettiin eläimiin, että yleensä sanottiin mullikoiksi tai vasikoiksi, semmoisia, jotka ei tahtoneet päästä läpi niistä lukutesteistä. Eli semmoinen niin kuin jatkuva rajankäynti ihmisen ja eläimen tai ihmisen ja ei-ihmisen välillä oli meneillään ja omalla käytöksellään pysty vaikuttamaan siihen, että kuinka ihminen on.
Mikä oli sitten, jos ajatellaan mielen ja ruumiin yhteyttä, niin erotettiinko niitä jollakin tapaa?
Niitä ei erotettu ollenkaan niin tiiviisti kuin mitä on ollut länsimaisessa ajattelussa tapana. Et niin kun länsimaissa kauhean pitkään ollut vaikutusvaltainen tämmöinen kartasiolainen ajatus, että henki ja ruumis, henki ja aine on toisistaan täysin erilliset. Et kansanomaisessa ajattelussa ihmisen olemus ikään kuin jatkuu sen ruumiillisten tai sen ihon rajojen ulkopuolelle, että ihmisen jotenkin vaikutus on myös niin kuin sellainen henkinen hänen ympäristössään. Ja kyllähän me voidaan ajatella, että jos vaikkapa on sosiaalisia ristiriitoja, siis että on ollut riitoja ja, tai joku on hyvin pahan sinun ihminen ja muut pelkää häntä, niin silloin niin kuin koettiin, että hän saattaa vahingoittaa sillä kiukkuisuudellaan muita. Ja vaikka jos ajattelee tämmöisiä, että ihmiset näki painajaisia ja näki painajaisessa, että naapurin kiukkunen emäntä tulee, niin nykyään sitä pidettäisiin vaan niin kuin pelkona, mutta et silloin ajateltiin oikeasti, että hän on tullut sinne uneen vaikuttamaan ja kiusaamaan. Ja tällä tavalla niin kuin otettiin enemmän todesta nämä ihmisten väliset vaikutukset. Ja niin kuin mieli oli tällä tavalla enemmän tämmöinen interaktiivinen tai niin kuin ihmisten välinen, eikä pelkästään siellä yksilön pääkopassa.
Tämä on tosi mielenkiintoinen pointti, koska jotenkin sitä tuppaa ajattelemaan, että Suomessa eletään hyvin yksilökeskeistä tai maailmankuva on hyvin yksilökeskeinen tänä päivänä. Nyt kun tässä tietoisuuteen on yrittänyt sukeltaa ja ymmärtää, että miten se nähdään eri tieteenaloilla esimerkiksi, niin aivotutkija Riitta Harin kanssa kun juteltiin, niin hän selitti sitä tietoisuutta hyvin vahvasti myös nimenomaan sen vuorovaikutuksen kanssa muiden kanssa, että kaikki aivotoiminnat ja aistit ja muut, että ikään kuin me ollaan aina yhteydessä muihin ja tässäkin vuorovaikutustilanteessa tapahtuu valtavasti asioita meidän molempien pään sisällä. Mulle tuli yllätyksenä, kun sanoit, että meidän esi-isät, meidän suomalaiset esi-isät on ollut jotenkin kollektiivisia ja ehkä se käsitys minuudesta tai tietoisuudesta on ollut jotenkin kollektiivinen.
Vaikka ihmisellä on ollut se oma henkinen varustus ja oma ruumis, niin sitten kuitenkin he on määritelleet itsensä paljolti yhteisön jäseninä. Ja henkilö, joka joutui yhteisöstään eroon, niin rinnastui kuolleeseen. Että tämä näkyy vanhoissa karjalaisissa kansarunoissa, jossa kuolema ja matkallaolo ja syntymättömyyden tila rinnastuu toisiinsa. Ja esimerkiksi niin kuin poissa yhteisöstä, esimerkiksi metsässä olo tai eksyminen, ne on kaikki semmoisia, että niissä ihminen ei ole ihan täysin oma itsensä, koska se ei ole omiensa joukossa. Niin se on ollut tosi tärkeää. Ja samoin niin Länsi-Suomessa niin on näitä tämmöisiä ikään kuin yliluonnollisia eksymiskokemuksia, että ihminen joutuu metsän peittämäksi niin, että häntä ei pysty löytämään, vaikka etsitään. Ja tarinoiden mukaan niin etsijät on voineet kävellä ja huudella, mennä ihan siitä vierestä ja tämä henkilö on näyttänyt kannolta tai kiveltä eikä ole pystynyt vastaamaan. Että hän on joutunut erilleen siitä yhteisöstä ja sitten erilaisin maagisin rituaalein on sitten onnistuttu purkamaan tämä ongelma. Ja näissä tarinoissa usein on käynyt niin, että tämä ihminen on ollut riidoissa jonkun kanssa, kiihtynyt, ollut vaikka lapsi, jota vanhemmat on toruneet ja hän on, että minä lähden metsään, enkä palaa enää ikinä ja sitten hän ikään kuin hurmaantuu sinne eikä löydäkään kotiin. Ja näistä on kertomuksia, siis kokemuskertomuksia ihmiset on kuvanneet, kuinka he on joutuneet esimerkiksi joidenkin metsän maahisten luokse tai jonnekin. Ja nämä on ollut siis todellisia kokemuksia, jotka kuvastaa sitä, kuinka ihmisen minuus ja se itsen ymmärtäminen on ollut sidoksissa siihen yhteisön jäsenyyteen.
Sitten jos ajatellaan kuolemaa, niin miten sitä on selitetty, että mihin se ihmisen mieli tai minuus häviää kuoleman yhteydessä?
Tämä on aika monimutkainen kysymys siinä mielessä, että suomalaiset on olleet kuitenkin jo satoja vuosia kristittyjä, kun näitä aineistoja on kerätty. Ja siitä huolimatta niin siellä on mukana myös niin kuin toisenlaisia näkemyksiä. Suomessa jotkut toki on koko ajan sanoneet, että sielu menee taivaaseen. Tai sitten niin kuin oli tämä vanha luterilainen näkemys, että vainajat makaavat hautausmaalla unenkaltaisessa tilassa ja odottavat tuomiopäivää. Ja sitten heillä on joskus esimerkiksi riitoja keskenään siellä tai he voi nousta sieltä, jos joku tietäjä esimerkiksi tekee taikoja tai joku tulee häiritsemään hautausmaan rauhaa, niin he käyvät sieltä kimppuun. Mutta sitten toisaalta niin ihan nämä vanhimmat ajatukset, jotka löytyy vanhoista myyttisistä runoista ja loitsuista, niin on myös sellaisia, että se sielu ikään kuin palaa sitten. Tai sanotaan, että näitä ei löydy niinkään paljon suomalaisista runoista, vaan näitä vanhimpia näkemyksiä on täydennetty vertailemalla sitten niin kuin Suomen sukukielten puhujien, tämmöisten pienten Venäjällä asuvien kansojen kulttuureihin, niin sieltä löytyy näitä shamanistisia kulttuureita, joissa se sielu palaa sitten niin kuin vainajan tämän suvun tämmöiseen sieluvarastoon. Että siellä on niin kuin ne esi-isät ja heidän joukostaan sitten tulee uusia sieluja syntyviin lapsiin. Että tässä on tämmöinen niin kuin eräänlainen kierto, että se on niin kuin tämä minuus tai tämä itseys, jossa on näitä persoonallisia ominaisuuksia, niin se on niin kuin tämmöinen kiertävä. Mutta toisaalta sitten on puhuttu myös, että tämä ihmisen sielu on yksilön käytössä niin kauan kuin on tarkoitettu. Ja jos hän kuolee ennenaikaisesti, niin se jää harhailemaan maan päälle, koska se palaa sitten vasta, kun oli se oikea kuolinpäivä. Niin se palaa vasta sitten tai menee vasta sitten eteenpäin, niin sitten on tätä kummittelua. Ja sitten toisaalta niin on tämä tämmöinen tietoisuus, joka on tämä persona, mutta sitten ihmisestä jää kuitenkin myös sellainen eräänlainen henkisielu, joka asuu niin kuin luissa ja lihassa. Ja ihminen voi kummitella niin kauan, kun siinä ruumiissa on lihaa jäljellä. Ja sen takia niin kuin hautausmaalta voi nousta kaikenlaista. Mutta kun tämä ei ole mikään sellainen selvä oppijärjestelmä, niin nämä menee sekaisin toistensa kanssa, että mikä sielu nyt oli mitäkin. Mutta kuitenkin niin kuin on, että monenlaista henkeä ikään kuin jää ihmisestä jäljelle ja ne lopulta sitten haihtuu ja poistuu tästä maailmasta, mutta siinä väliaikalla voi käydä niin, että kummittelua koetaan.
Kun tätä tietoisuutta on pyritty selittämään eri tavoin, niin joissain koulukunnissa törmää tällaiseen niin kuin kollektiivisen tietoisuuden käsitteeseen. Nyt kun sä puhuit tuosta, että meillä Suomessa on ollut tällainen ajatus, että kun ihminen kuolee, niin se sielu palaa jonnekin suvun sieluvarastoon, niin sanotusti, niin eikö siinäkin ole vähän jotain elementtejä siitä, että kaikki on yhtä ja ikään kuin meillä on joku kollektiivinen olemisen muoto?
No, tämä ei ole ihan sama. Siis voihan siinä niin kuin aistia samantyyppisiä ajatuksia, mutta näissä vanhoissa ajatuksissa niin se on ollut kyseisen suvun oma. Ja sitten muilla suvuilla on ollut vastaavasti omansa. Ja sellaisiakin tarinoita on ollut, että niin kuin vieraan suvun shamaani voi yrittää vahingoittaa näitä sieluja. Niin ne on niin kuin, ei ole semmoista niin kuin ykseyttä siis näissä vanhoissa jutuissa sinänsä. Mutta että sehän on tämmöisessä jungilaisessa ajatuksessa on tämmöinen kollektiivinen piilotajunta, ja tämä on hyvin voimakkaasti noussut esille sitten myöhemmin New Ageissa, jossa sitten on niin kuin ihan tavoitteena niin kuin sit tavoittaa se semmoinen yhteinen ääni ja kokemus sieltä henkimaailmasta.
Esi-isämme pitivät luonnon elementtejä persoonallisina toimijoina. Minkälaisia käsityksiä meillä suomalaisilla on ollut luonnon elementeistä ja eläimistä? Miten käsityksemme ympäristöstä ovat kertoneet meistä ihmisistä?
No, Suomessa on oltu siis tekemisissä metsien, vetten, eläinten kanssa. Ja nämä on aika paljon sitten liittyneet ihan elinkeinoihin ja terveyteen nämä uskomukset. Ja on ajateltu, että toisaalta, että metsästäjä ja kalastaja pyytää saalista. On ollut esimerkiksi ajatuksia tämmöisestä veden isännästä tai emännästä, tai sitten tämmöisestä niin kuin veden eläinten haltijasta tai suojelijasta, joka voi olla esimerkiksi suuri hauki, jolla on sarvet päässä. Ja silloin se on niin kuin kaikkien haukien isäntä, ja siltä täytyy niin kuin saada lupa, että et pystyy kalastamaan. Ja sitten toisaalta on ajateltu, että se vesi tai metsä on kollektiivisesti niin kuin metsän väen tai veden väen hallitsemaa, jolloin heidän kanssaan täytyy neuvotella. Että sitten on tällaisia, että metsästäjä lausuu loitsuja mennessään metsään, jotta hän niin kuin lepyttelee tämmöisiä niin kuin miellymetsä, kostu, korpi tyyppisiä juttuja, jotta niin kuin hänelle oltaisi suopeita ja hän saisi sitten. Ja samoin, että jos metsässä on yötä, niin täytyy pyytää lupa yöpymiseen, ettei tule mitään häiriöitä. Et siinä on se kunnioitus sitä luonnon elementtiä kohtaan, joka ei ole ihmisten hallinnassa. Ja ihmisten hallinnassa sitten vastaavasti on niin kuin ihmisen oma elinpiiri, ja sitten sinne taas niin ei tarvitsisi petojen tulla, että sitten karkotetaan tai otetaan hengiltä. Mutta jatkuva ristiriita on ollut sitten, että jos vaikka karjaa laidunnetaan metsässä, että miten ne voi siellä turvallisesti olla. Ja karjalaisessa kulttuurissa sieltä on tallennettu loitsuja, joiden avulla on tehty metsän kanssa keväisin sopimus, että ihminen saa käyttää sitä metsää ja karja saa laiduntaa siellä turvallisesti. Ja sitten vastaavasti syksyllä on niin kuin tehty sopimus toisinpäin, että nyt karja tulee ulos ja ihminen pidättäytyy sitten käyttämästä metsän antimia sen talven ajan. Niin tällä tavalla niin metsä ja vesi ja nämä kaikki luonnon elementit on olleet sopimuskumppaneita, että on otettu tämmöinen sosiaalinen neuvottelu käyttöön tilanteissa, joissa ei oikeastaan ollut mahdollisuuttakaan hoitaa sitä asiaa millään teknisellä keinolla. Eläimiä on puhuteltu, esimerkiksi karhua on puhuteltu ja suostuteltu, että se ei kävisi lehmien kimppuun, mutta noin yleisesti niin suomalaisessa perinteessä ei ole sitten ollut niin kuin tavallisilla eläimillä sen enempää, että on nämä tämmöiset niin kuin suojelijat mahdollisesti näissä metsästysyhteyksissä, mutta että ei ole sillä tavalla, että kissalla tai koiralla tai ketulla olisi sen kummemmin, mutta että on kuitenkin korostettu sitä, että eläimiä täytyy kunnioittaa ja etenkin kotieläimet on ollut suuressa arvossa, että niiden hyvää kohtelua on korostettu.
No jos puhutaan sitten tajunnan tiloista ja ehkä tajunnan tilojen muuttamisesta, unet, tajuttomuus, ehkä sienet, tällaiset psykedeelin kaltaiset aineet, jotka on muuttanut sitä tajunnan tilaa, niin millä tavalla näillä muuntuneilla tajunnan tiloilla on ehkä pyritty selittämään jotain siitä ihmismielestä tai tietoisuudesta?
Suomessa on ollut tämä tämmöinen tietäjälaitos, eli tietäjät on olleet tämmöisiä niin kuin uskonnon ja monenlaisen parannustoimen spesialisteja. Ja tämän tietäjälaitoksen taustalla historiallisesti on ollut tämmöinen shamanistinen kerrostuma, jota ei Suomessa ole enää ollut siinä vaiheessa, kun näitä aineistoja on kerätty, mutta että on tiedossa, että suomalaisilla on ollut tämä. Ja shamanismiin kuuluu tämä tämmöinen muuntuneen tietoisuuden tilan tietoinen tavoittelu. Ja tämmöisessä transsissa on ollut siis tarkoitus siirtyä toiseen todellisuuteen, jossa sitten tavataan apuhenkiä ja myös niin kuin taistellaan vihamielisten vihollisten kanssa. Ja transsiin pääsemiseksi on käytetty jonkin verran tämmöistä ihan niin kuin mekaanista toistuvaa liikettä tai ääntä, että tämä rummutus on tärkeä tai sitten joku tämmöinen pyörivä liike. Ja jonkin verran myös niin kuin erilaiset kemikaalit, niin kuin viina. Ja sitten on tietoa, että toki on käytetty sieniä. Jotkut shamaanit on pitäneet sitä niin kuin tämmöisenä shamanismin rappiona, ettei pääse ikään kuin luonnon menetelmällä, mutta tilannehan on myös ollut pienissä yhteisöissä se, että shamaani on ollut tarpeellinen uskonnon spesialistina, ja jos ei satu olemaan ketään, joka pääsee luonnon menetelmällä transsiin, niin jollain se on täytynyt sitten onnistua. Suomessa tietäjät, joita on siis niin kuin dokumentoitu, niin he on saattaneet esimerkiksi niin kuin harjoittaa tämmöistä selvänäköistä kykyänsä viinaan katsomalla, mutta he ei välttämättä silloin juo sitä. Ja sitten osalla on sellainen, että tietäjä menee nukkumaan ja siinä aikana saa selville sen, mitä täytyy tietää. Esimerkiksi saa unessa selville, että mikä potilasta vaivaa tai kuka on varastanut hänen hevosensa tai jotakin. Koska siis sairaus- ja varkaustapaukset on ollut ne tärkeimmät. Muuntuneet tietoisuuden tilat ei ole enää sit myöhemmin olleet kovin niin kuin merkittäviä. Että Lapissa saamelaisten noitien keskuudessa niin tämä on säilynyt pitempään ja heillä oli paljon pitempään sit myös näitä rumpuja. Ja niin kuin puhuttiin lovinoidista, jotka todella niin kuin lankeaa loveen, että menee siihen transsiin. Tai myös niin kuin puhuttiin lapinnoidista, jotka on paljon tehokkaampia kuin suomalaiset, jotka pystyy myös muuttamaan itsensä eläimeksi. Ja niin kuin sitten kulkemaan pitkiä matkoja vaikka lintuna tai sutena. Ja siinä oli just tämä tämmöinen, niin kuin, että se henkilöllä on kaksi sielua, että sillä on se oma ja sitten sillä on se semmoinen eläinsielu, jonka muotoon he voi itsensä sitten muuttaa.
Mitä me voitaisiin tänä päivänä ehkä oppia meidän esi-isien käsityksestä minuudesta ja tietoisuudesta?
On toki asioita, joita heiltä ei kannata oppia. Ja sitten on semmoisia asioita, joita myöhemmin on ikään kuin, meidän on helpoin siis oppia heiltä sellaista, minkä tiede on todistanut jo oikeaksi. Eli tämä tämmöinen niin kuin mielen interaktiivisuus, se, että me olemme tekemisissä ympäristönä toisten ihmisten kanssa ja että meidän mielemme tavallaan tulee aina vastaan sitä toista ihmistä niin, että kaikki ei tapahdu pelkästään siellä pään sisässä, vaan myös jossain siellä välillä. Että se olisi yksi semmoinen. Ja toinen on se, että se semmoinen yhteisöllisyys ja identiteetti kuuluvat niin kuin siihen aika monella tähän ihmisen minuuteen, että tämä tällainen yksilöllisyyden ihanne, joka on tullut osittain tällaisen nykyaikaisen yhteiskunnan pakostakin, niin se ei ole kaikille ehkä mukavuusaluetta, että meiltä vaaditaan sellaista, mihin kaikki ei sopeudu ihan helposti.
Yksi asia, mikä mulle tästä keskustelusta nousi hyvin vahvasti myös, mikä jäi niin kuin ajatuksiin oli tämä luontoyhteys ja luonnon kunnioittaminen ja eläimien kunnioittaminen. Ehkä sekin on joku tällainen aika tärkeä asia, mistä me voitaisiin oppia.
Joo, se on ilman muuta. Et toki osittain se on johtunut myös olosuhteiden pakosta, että ihmiset ei ole pystyneet vaikuttamaan asioihin teknisesti, niin he on sitten niin kuin neuvotelleet sen luonnon kanssa, mutta onhan ihmiskunta nytkin aika lailla siinä pisteessä, että nyt ei kyllä ihan tekniikka taida auttaa monissa ekologisissa ongelmissa, että kyllä se semmoinen kunnioittaminen, että myöntää sen luonnon toimijuuden ja kohtelee sitä ikään kuin, kun se olisi ajatteleva ja tunteva, niin se voisi olla ihan hyväkin idea.
Esi-isämme käsitys minuudesta oli kollektiivisempi ja minäkuva rakentui suhteessa yhteisöön. Luonnon kunnioittaminen oli osa meitä. Miten minuutemme rakentuu tänä päivänä? Jos sinun pitäisi kertoa, kuka olet, mitä vastaisit? Futuristi ja tietokirjailija Perttu Pölösen mukaan määrittelemme identiteettiämme ja minuuttamme titteleiden kautta, yleensä työtitteleiden. Perttu Pölönen kirjoittaa paraikaa kirjaa minuudesta ja identiteetin rakentumisesta. Miksi meidän tulisi pohtia, keitä olemme yksin ja yhdessä? Miten tulevaisuus tulee muokkaamaan identiteettiämme? Kysyn ensin Pertulta, miksi me ihmiset määrittelemme itseämme niin vahvasti titteleiden kautta? Ja miten meidän tulisi määritellä itseämme tänään ja tulevaisuudessa?
Varmaan ylipäätään siis, jos kysytään, että mitä ne tittelit on, että miksi meidän semmoisia käytetään, niin nehän on pelkkiä ideoita ja ehkä jonkinlaisia ideaaleja, että jos mä sanon, että ihan vaan mies tai suomalainen tai yrittäjä tai niin, nehän on niin kuin pelkkiä ideoita tavallaan. Ja mä en tiedä, mutta voisiko se olla niin, että me käytetään itsestämme tämmöisiä sanoja jotenkin yrittääksemme olla enemmän tai jäsentääksemme jotenkin itseämme tavallaan tekemällä itsestämme jotenkin jonkun idean, tiedätkö? Et siihen se vaikka nimittelykin perustuu, että jotakuta sanotaan tällä nimellä, tittelillä ja tavallaan pyritään vaikuttamaan siihen niin kuin ideaan, mikä meillä on toista ihmisestä. Et jos joku sanoo, että sä oot tyhmä, sä oot idiootti, niin tavallaan ne tittelithän on pelkkiä ideoita. Mutta me jotenkin pelataan niillä ideoilla. Mä haluan niin kuin kertoa sulle idean musta. Ja jotenkin me ehkä sit rakastutaan pitkälti niihin ideoihin, mitä me ollaan opittu kertomaan muille. Me rakastutaan omaan työhömme, omaan ajatukseemme ja jossain kohtaa niistä on tullut niin iso osa identiteettiä, että niistä on vaikea jopa luopua. Että jos vaikka ammatti on ollut semmoinen, mikä on ollut pitkään sama, niin se on selvää, että se on hyvin syvällä itsessä, että miten sä näet itsesi. Että se on se jotenkin toimenkuva. Mutta ehkä sitten kuitenkin loppukädessä, niin me pyritään kontrolloimaan sitä mielikuvaa, mikä toiselle ihmiselle syntyy meistä. Ja me yritetään käyttää semmoisia sanoja, millä tulisi mahdollisimman vähän väärinymmärryksiä. Että mehän puhutaan itsestämme tietyllä tavalla, ei kukaan ole täysin rehellinen, ei kukaan tuo tavallaan semmoista niinku huonoa puolta itsestä välttämättä. Niin ehkä se titteli on tavallaan vaan keino niinku hallita niitä ideoita, mitä se toinen susta saa.
Yksi mielenkiintoinen näkökulma tähän aiheeseen, mikä nousi sun edellisessä kirjassa tulevaisuuden lukujärjestys, oli se, että jos me liikaa perustetaan meidän identiteetti yhden ammatin ympärille, niin siitä voikin seuraa identiteettikriisi tulevaisuudessa. Avaa vähän, mistä tässä on kyse?
Kun me tiedetään, että tulevaisuudessa moni työ tulee muuttua tai ammatit tulee muuttumaan tai jopa katoamaan, niin nyt meillä on vähän semmoinen niin kuin aikapommi tikittämässä, jos me tavallaan hyvin syvästi määritellään itsemme sen työn kautta. Koska voi olla, että joidenkin vuosien tai vuosikymmenten päästä sitä ei ole. Tai se on hyvin erilainen kuin se on nyt. Ja jos käy niin, että se ammatti vaikka jopa katoaa kokonaan, mutta me ollaan edelleen niin kuin sisimpiämme myöten se, niin sitten meistä tuntuu, että hei, kun mun työ lähti, niin muut lähti kaikki. Muut lähti koko matto jalkojen alta ja olen arvoton, että jotenkin minäkuva, kaikki menee siinä mukana. Se ei anna hirveästi mahdollisuutta niin kuin joustoon. Ja kun me tiedetään, että meidän pitää niin kuin joustaa, siis meidän pitää oppia koko elämämme läpi uusia asioita ja sopeutua uusiin tilanteisiin ja ehkä vaihtaa ammattia, eikä ole semmoisia yhden ammatin polkuja enää, niin semmoinen joustavuus on hyvin tärkeää. Niin nämä vanhankantaiset tittelit ei välttämättä niin kuin kannusta tekemään uusia asioita, kannusta tekemään jotain erilaista. Niin se on ehkä se, että me päästäisiin vähän eroon niistä titteleistä, niin me ei tavallaan kaiveta itsellemme kuoppaa tulevaisuutta ajatellen.
Mennään vähän syvemmin tähän minuuden konseptiin tai tarinaan minuudesta. Miten me ihmiset, Perttu, luodaan sitä tarinaa, että kuka minä olen?
No se on kaikki ne historian kokemukset ja hetki, mitä me kannetaan mukana, mikä tavallaan luo meidät. Että mä ainakin jotenkin ajattelen niin, että me ollaan kaikkien niiden ihmisten summa, ketä me ollaan elämässämme tavattu. Että jokaisen ihmisen effortti yhteen laskuna olen minä. Kaikki se, mitä muut on niin kuin mun vuoksi tai mun kanssa tai mua varten tehnyt. Ja siinä mielessä niin kyllä se ympäristö hirveästi vaikuttaa. Eihän identiteetti ole DNAssa silleen, että sitä on kirjoitettu tonne, vaan se on kulttuuri, se on ympäristön vahvasti vaikuttamaan. Ja meidän aivot on hyvin plastiset, niin kyllähän me otetaan se koko ajan niin kuin ympäriltä, että ketä me ollaan. Mutta ehkä se, mitä mä ehkä vähän niin kuin miettisin sitä, että kerrotaanko me itse asiassa itsestämme tarinaa, vai onko ne enemmän tilastoja? Koska mä näen, että siinä on ero, että tilastot on asioita, mitkä me voitaisiin laittaa Exceliin, että missä kävit koulua, missä synnyit, ketkä on sun vanhemmat, mitä opiskelit, mitä teet työksesi. Ne on tilastoja. Tarinat on sitä, että minkälainen sun ensimmäinen opettaja oli, minkälaiset vanhemmat sut kasvatti, minkälainen sun kotipaikkakunta oli. Siis tiedätkö, niin mä ehkä sanoisin, että hyvin moni ihminen ei itse asiassa kerro tarinaa itsestään, vaan ne kertoo tilastoja. Ja tästä oli yksi tosi itse asiassa iso oppitunti mulla kerran Ranskasta. Mä olin mennyt tapaamaan Cannesiin yhtä tosi merkittävää henkilöä. Ja mä olin hyvin jännittynyt. Siis tää on semmoinen yksi niin kuin musiikkimaailman tunnetumista lakimiehistä, joka on siis Michael Jacksonin ja kaikkien kanssa tehnyt duunia. Se puhui niistä ihan niin kuin tuttavallisesti Michaelin ja Elton, joo, se antoi mulle sen flyykelin kotiin. Siis tämmöinen superguru. Niin mä olin aivan hermona ja mä menin sinne ja mä olin niin kuin vuoden tavallaan tehnyt työtä, että mä pääsen siihen pisteeseen asti. Mä olin vaan lentänyt tätä kaveria varten ja sitten mä odottelin siellä hotellin lobissa ja sitten me tavattiin ja lähdettiin juttelemaan ja sitten mä olin tosi hämmentynyt, kun se alkoi kyselemään, että hei, kerro sun vanhemmista. Että minkälainen lapsi olisi Suomi, että hei, mitä ihmettä. Ja sitten mä olin jotenkin, kun mä olin tavallaan odottanut, että tulee nyt se kova pitch ja mun pitää niin kuin myydä tämä idea ja kertoa ja näin. Mä olin niin kuin kaikkeen mahdollisen valmistautunut. Mutta sitten se kysyi yhtäkkiä niin lapsuuden tarinoista ja mä en tiennyt, pitäisikö mä jopa loukkaantua tästä, koska eikö se niin kuin ota mua tosissaan. Tuntui ihan hölmöltä. Niin sitten se myöhemmin selitti sen, että kun hän näki sun CV:t ja tai hän näki mun CV:t ja muut kaikki, niin eihän ne tavallaan, että siinä oli kaikki tarvittava. Että jos me nähdään yhdessä, niin ei käytetä aikaa siihen, että käydään läpi asiat, mitä sitä ei muuta saisi selville, että ei enää tarvitse niin kuin yrittää ja myydä ja niin kuin vakuuttaa, että se on tehty jo. Ja silloin mulle jotenkin syntyi tämä ajatus, että niin kuin, jos maailman parhaatkin ajattelee, että hei, bisnestapaamisiin kuuluu lapsuuden tarinat, niin miksi me nähdään se vielä semmoisena vähän niin kuin, että ei tuohon nyt, turha tuohon käyttää aikaa. Niin siitä jäi vaan mieleen se, että kun ollaan ihmisten kanssa yhdessä ja kun ylipäätään tutustua ihmisiin, niin ei niitä tilastoja niin pidä tuoda esille, kun ne saa muualtakin selville, että mitkä on ne tarinat, mitkä on ainoiksi jotenkin tehnyt sinusta sinun. Ja ehkä tämä on yksi syy, miksi on niin menestynyt omalla uralla ja saanut näitä superstaroja niin kuin talliinsa, että se on jotenkin luonut sen yhteyden. Tosi opettavainen oppitunti mulle ainakin, että silloin mä aloin niin kuin kiinnittää huomioon siitä, että mä nykyään hyvin usein, jos mä huomaan, että jollakulla on vähän vaikea kertoa itsestään tai jotenkin se on niin kuin outo tilanne tai jos pitää vähän niin kuin murtaa jää, niin mä kysyn ihmisiltä, että kerro yksi asia, jos vaikka tämmöisessä piirileikissä, missä jokainen esittäytyy, niin kerro yksi asia, mitä ei löydy sun CV:stä. Ja ne tarinat on ihan mahtavia, kun ihmiset kertoo just sellaisia vähän henkilökohtaisempia asioita, niin ehkä se, kun se ei tule meille niin luonnosta, niin meidän pitää vähän niin kuin tsempata, että me päästään sen tietyn niin kuin jään läpi.
Tämä onkin tosi mielenkiintoista. Nyt tulee vaan mieleen se, että miksi olisi tärkeää syventyä tai mennä jotenkin sitä pintaa syvemmälle ja jotenkin mennä enemmän kohti sitä tarinallisuutta, mistä puhuit.
Ihmiset tänä päivänä, niin kyllä mä uskon, että aika moni meistä niin kuin kaipaa jotain aitoa, jotain autenttista. Me ollaan ehkä vähän kyllästytty semmoisiin kiiltokuviin ja tiedätkö, niin kuin täydellisyyteen ja käsikirjoitettuihin matskuihin ja mainoksiin ja muuhun. Että me aletaan jo huomaamaan, kun joku on aito ja kun ei. Ja kyllä mä sanoisin, että yhä enemmän niin me aletaan kaipaa sitä sellaista niin kuin jotain todellista. Ja siinä mielessä ne tarinat, niin niissä on elämänmakua. Ne on jotenkin samastuttavia ja musta ylipäätään ihmisestä niin kuin jää paljon enemmän mieleen, kun se kertoo jonkun tarinan. Jos joku kertoo koulut ja CV:t ja muut, niin en mä seuraavana päivänä välttämättä muista enää, että hetkonen, että kuka toi olikaan. Mutta sitten kun ne kertoo jonkun tarinan, joku lapsuuden jutun vaikka, niin mä muistan sen vuosia eteenpäin. Hei, toi oli muuten se tyyppi, joka, ja niin edelleen. Niin miksi on tärkeää mennä enemmän siihen suuntaan, niin kyllä mä uskon, että ihan puhtaasti meidän ihmissuhteiden ja yhteyden vuoksi. Siis mun mielestä elämän niin kun, ihmissuhteissa on se arvo. Siis että meidän elämänlaatu niin pitkälti on se, että minkälaisia ystävyyssuhteita meillä on, minkälaisia keskusteluja me käydään, mitä me tehdään. Ihmissuhteessa on se arvo, niin siinä pitää satsata. Ja sitten ne keinot, millä päästään lähemmäs toisiaan, niin niitä pitää ehkä sitten vähän vahvistaa. Mutta ehkä siihen liittyy myös se, että eihän me kaikki haluta tuoda tämmöistä puolta itsestämme, koska meitä pelottaa, että toinen ei hyväksy tai toinen ei huomaa sitä tai toinen ei ota sitä huomioon. Niin ehkä siihen liittyy myös semmoinen, että niin kun, jos me voidaan näyttää toiselle, että me ollaan niin kun tyhjän paperin kanssa tapaamassa häntä, ei meillä ei ole valtavia ennakkoluuloja tai muuta, niin ehkä se oppisi ja niin kun haluaisikin olla vähän jotenkin sitten enemmän auki. Ja varmasti, jos me huomataan toisesta, että se ei ole nyt niin kuitenkin hirveän ennakkoluuloisesti liikkeellä, niin sitten mekin uskalletaan tuoda jotain uutta. Niin kyllä mä jotenkin uskon siihen, että tämmöisessä ympäristössä, missä jotenkin kaikki saavutukset ja maksimointi ja suorittaminen ja muu on niin jotenkin pinnalla ja me luetaan niin kuin niistä ääripäistä mediassa ja nostetaan tämmöisiä niin kuin supermenestyjä tai superepäonnistujia, niin jotenkin se kaikki harmaa siinä välissä, niin olisi parempi tuoda niin kuin semmoista arkea ja elämänmakua myös, ettei ole pelkästään semmoista kiiltokuvaa.
Mm. Välillä mä mietin, että niissä hetkissä, kun pitäisi itsestä kertoa jotain tuollaisessa tilanteessa uusien ihmisten seurassa, toki siihen liittyy varmaan semmoista epävarmuutta ja uskallanko olla minä tässä hetkessä, mutta sitten mä mietin, että voiko siihen liittyä myös jotain tällaista, että tiedänkö minäkään täysin, kuka mä olen niin kuin tässä ajassa, tässä hetkessä ja mikä mun paikka tässä yhteiskunnassa on. Ja mä en ole varma, tiedäks mä edelleenkään ihan täysin, että mikä mun paikka täällä on. Mä yritän koko aika etsiä ja sehän sitä ahdistusta aiheuttaakin välillä. Mutta mitä sä ajattelet tästä, että tiedetäänkö me, ketä me ollaan?
Mä veikkaan, että me ei välttämättä tiedetä eikä välttämättä tullakaan tietää. Siis Dostojevskihan tuli siihen lopputulemaan, että hei, ihminen jää mysteeriksi. Että niin kuin tsemppiä, mutta et, ei me välttämättä tiedetä. Plus kaikki, mitä me ajatellaan nyt niin kuin itsestämme ja historiastamme, niin mehän tavallaan katsotaan ja tarkastellaan sitä sen minä, nykyminän kautta. Että jotenkin se on hyvin pitkälti sitä, että me katsotaan taaksepäin. Mä siinä kirjassa nimenomaan mietin sitä, että entä jos me ei niin kuin mietittäisi sitä, että mikä minä olen, vaan että mikä minä haluan olla. Siis että mentäisiin tulevaisuuteen, että ei se ole niinkään kiinnostavaa, mitä sä oot tehnyt tai mitä sulle on tapahtunut, vaan enemmänkin, että mitä sä aiot tehdä, mitä sä haluat tehdä. Koska se tuo paljon enemmän jotenkin sut aktiivisiksi. Että mä näen susta paljon enemmän kuin sä oot intohimoinen. Että intohimoinen ihminen on rehellinen yleensä. Että jos mä haluan tutustua johonkin ihmiseen, mä kysyn siltä, että mistä se on kiinnostunut muu, koska silloin mä näen paljon enemmän, että kuka toi on. Niin voi olla, että me ei löydetä sitä, ketä me ollaan, mutta sen sijaan, että katsotaan aina taaksepäin, jos paremmin katsoa eteenpäin. On semmoinen ajatus yhdestä kirjasta, että jos perhosen toukka yrittää jotenkin luulla tai löytää sen, kuka se on, niin ei sitten tule koskaan perhosta. Että tavallaan se ei kuoriudu. Että jos se pyrkii vaan niin kuin näkemään sen toukan itsensä, niin jotain jää. Niin ehkä tollainen ajatus mä tykkään tosta, että mikä on se perhonen, mikä meistä voisi tulla.
Kaunis ajatus. Mm. Toisaalta mä mietin sitten tässä ajassa digitalisaation myötä tuntuu, että kaikkien meidän pitäisi luoda hyvin vahva henkilöbrändi. Ikään kuin, että vaikka sosiaalisessa mediassa sä tuot itsesi tosi vahvasti esiin ja luot itsestäsi brändin. Ja joskus mä koen sen aika uuvuttavaksi toisaalta, että mun pitäisi niin kuin markkinoida itseäni ihmisenä muille ihmisille.
Ehkä se on myös ylipäätään individualismissa aika uuvuttavaa, kun kaiken pitää olla niin jotenkin minua itseäni, siis silleen niin kuin sisimmästä kummuta. Että jos miettii vaikka niin kuin kulttuurillisia eroja, vaikka kollektivismin ja individualismin välillä, niin mua on paljon kiehtonut se niin kuin velvollisuuden ja haluamisen suhde. Että jos mä nyt vähän yleistän, niin vaikka aasialaisissa kulttuureissa, missä on tietynlainen velvollisuus, se on kollektivismi, että kun sä synnyt, niin jotenkin se tulee annettuna, että pidetään vaikka vanhemmista huolta ja on hyvin perhekeskeisempää ja se ei ole semmoinen asia, mistä nyt neuvotellaan, vaan se jotenkin näin se tehdään. Ja sitten taas niin kun meillä niin on kaikki sen niin kun yksilöllisyyden ympärillä, että minä olen vapaa, minä haluan ja voin tehdä mitä vaan ja minä voin niin kun itse päättää. Et meillä se niin kun omien vanhempien huolenpito ja tai omista vanhemmista huolenpito ja hoivaaminen muu, niin sen pitää olla niin kun osoitus mun sisimmästäni ja välittämisestä ja rakkaudesta ja muusta sen sijaan, että se olisi vain velvollisuus. Niin silloin se voi käydä hyvin uuvuttavaksi, kun kaiken niin kun on oltava tavallaan osoitus minusta ja minun niin kun arvoista ja niin kun murropaketista lähtien, niin kaikki on tavallaan todistusta siitä, kuka sinä olet. Ja silloin tämä niin kun valintojen määrä voi tuntua aika raskauttavalta, että et meidän pitää niin kun elää meidän valintojen kanssa. Et me ei voida syyttää ketään muuta, että kun sä oot täysin vapaa tekemään mitä vaan, niin meitä ahdistaa, että entä jos mä valitsen väärin. Vaikea sitoutua, me jotenkin, me ollaan aika yksin sen kanssa, että yhtäkkiä kun voidaan tehdä mitä vaan, niin sit se onkin omilla hartioilla, niin kun, että pakko katsoa vaan omaa napaa, jos 5 vuoden päästä on semmoinen fiilis, että niin kun, olisi pitänyt tehdä jotain toisin. Niin tietyssä mielessä ainakin jotkut mun ystävät on sanonut siis kollektiivisemmista kulttuureista, että niin kuin heidän vinkkelistään, heidän niin kuin kulttuurin niin kuin näkökulmasta, niin me tehdään monet asiat täällä itsellemme tosi vaikeiksi. Kun me tehdään niin kuin siitä valtava ongelma haaste sen sijaan, että hei, hoida vaan se homma. Niin tässä on puolensa. Että nämä on nyt semmoisia ajatuksia, mitä jotenkin huomioita mä sanoisin, että tässä ei ole nyt tämmöisiä jotenkin yleistettäviä totuuksia, vaan niin kuin observaatioita, mutta varmasti jokaisella on vähän omat kokemukset, että onko se näin vai ei. Mutta toi on totta, että semmoinen niin kuin koko ajan itsestään viestiminen, niin se on hyvin uuvuttavaa.
Tarinat ovat aina olleet meille ihmisille tärkeitä, mutta Perttu Pölösen mukaan tulevaisuudessa tarinoiden merkitys on vieläkin tärkeämpi globaalissa maailmassa. Nimenomaan tarinat luo yhteyden ihmisten välille. Uskonnon ja kansanperinteen merkitys on hiipunut ja ne eivät ohjaile arkielämäämme tai uskomuksia. Puuttuuko meiltä se suurempi tarina, joka meitä ohjaa tänä päivänä?
Onko yhtenäisyys tai yhtenäiskulttuurin mureneminen niin kuin hyvä vai huono juttu? Se, että meillä ei ole sellaista yhdistävää tekijää, niin mun mielestä se, mikä olisi tärkeintä niin kuin löytää, on ne jotkut elementit, mitkä saa meidät vähän niin kuin linkittymään muihin ihmisiin. Yksi semmoinen on mun mielestä pienuus tai pienuuden kokeminen. Se, että me jotenkin koetaan ja tajutaan, kuinka pieniä me kuitenkin ollaan kaiken keskellä. Sä mainitsit ton, niin kuin, että minkälaista olla suomalainen ennen kristinuskoa, niin mä kävin kesällä semmoisessa, siis katsomassa, se on lähellä tuolla Mikkeliä, tämmöinen kuin Astuvan salmen kalliomaalaukset, missä on siis 5000 vuotta sitten kallion maalattuja ja objekteja, siinä on hirviä ja muita. Ja mä menin sinne ja siellä on siis yksi niin kuin yksityiskohta, mikä on äärettömän sykähdyttävä. Siellä on käsi, mikä on maalattu tai painettu siihen kallioon. Ja se on hauska, kun jotenkin ei niin kuin yhtäkkiä tuli yhteys, että hei, tossa oli ton jonkun käsi. Kuka toi oli, mikä sen nimi oli 5000 vuotta. Se katsoi sitten näitä samoja Saimaan niin kuin maisemia täällä, mutta että silloin tunsi itsensä tosi pieneksi. Ja silloin tuli ajatelleeksi sitä, että, niin kuin, että mitkä asiat on meitä yhdistänyt ennen kristinuskoa esimerkiksi. Mutta ehkä summa summarum se, että niin kuin pienuuden kokemus tai semmoiset jotkut niin kuin sellaiset kokemukset, mitkä yhdistää meitä muihin ihmisiin, niin ne on äärettömän tärkeitä, koska ne on sitten ehkä niitä, mitkä luo sitä uutta yhtenäistämmöistä kulttuuria, että ehkä me tarvittaisiin joku yhteinen tarina, mikä ohjaisi ja yhdistäisi meitä. Se, että meillä on sirpaloitunut hyvin pitkälle niin kuin kulttuuri ja segmentit, tyylilajit, genret, muut, niin mä en oikeasti aina oikeasti tiedä, onko se hyvä vai huono asia. Tai ehkä se on molempia.
Toisaalta sitten oot puhunut tai kirjoittanut sun kirjassa tulevaisuuden lukujärjestys ikään kuin muuttuvasta maailmasta ja muuttuvasta minuudesta, niin onhan se aika vaikea luoda käsitystä itsestä tai jostain niin kuin kollektiivista, kun maailma muuttuu koko aika niin hurjaa vauhtia eteenpäin. Miten se on mahdollista, Perttu?
Niin, mä luulen, että pitää ei niinkään ankkuroida itsensä jonkin niin kuin just tittelin tai elämänvaiheeseen tai työhön, vaan jotenkin pyrkii löytää semmoisia asioita, mitkä ei muutu. Tai semmoisia asioita, minkä varaan kannattaa ja voi rakentaa, koska se edes se muutos ei niin kuin yllä sinne. Että se vaatii varmaan aika paljon itse tutkiskelua ja semmoista tarkastelua, että mitä sellaista minussa on, mitä ei tulla viemään pois minulta edes yli ajan. Että mä jotenkin, jotain meidän ajasta kertoo se, että meidän on helpompi puhua siitä, mikä muuttuu, kuin siitä, mikä ei muutu. Kaikkihan me tiedetään ja puhutaan siitä, että hei, että kolme asiaa, mitkä muuttuu muutaman vuoden aikana, niin tätähän spekuloidaan hirveästi. Mutta se, että jos me keskityttäisikin asioihin, mitkä ei muutu, niin ehkä se olisi jotenkin arvokkaampaa, koska silloin me löydetään jotain sellaista, mihin voi luottaa. Niin ehkä toi on semmoista jotain, niin kuin mihin me voitaisiin ehkä enemmän keskittyä. Mutta toisaalta kyllähän me ihmisetkin, me tullaan koko ajan muuttumaan. Että ehkä mä jotenkin hakesin vaan sitä, että miten voidaan sallia se, että me saadaan muuttua. Se on ok muuttua. Miksi me voidaan antaa ihmisten olla ja muuttua? Ja varsinkin itsemme. Että ei se tarkoita, että joskus, kun on se identiteetin pohjan rakentanut, että semmoinen pitää aina olla.
Toisaalta sä puhut näistä niin kuin sydämen taidoista, että nyt kun hirveästi pohditaan, että mitkä ne on ne taidot tulevaisuudessa, mikä ihmisellä pitäisi olla, niin joo, nyt sanotaan, että kannattaa alkaa koodaamaan ja kannattaa niin kuin pysyä aallonharjalla tässä digitalisaation mukana, mutta sä puhutkin sitten taas sydämen taidosta, myötätunnosta, empatiasta, kommunikaatiosta muiden ihmisten kanssa ja luovuudesta. Mitä sä tarkoitat tällä?
Mä tarkoitan sitä, että on ehkä helpompi löytää itsestään niitä puolia ja niitä tavallaan semmoisia unohdettuja ominaisuuksia tekemällä jotain. Varsinkin kun tekee jotain luovaa. Että kun meiltä kysytään, että kuka sinä olet, niin mä joskus ajattelin, että olisi niin kuin paras mahdollinen vastaus sanoa, että anna niin mä näytän. Että miksi mä edes yritän laittaa sitä kielen niin kuin rajoihin ja bokseihin ja laatikoihin, kun parhaiten se näkyy siinä, että miten mä oon, kuka mä oon, millainen mä oon. Ehkä se kysymyskin, kuka sinä olet, on niin vaikea, kun se jotenkin ohjaa vastaan semmoisella substantiivilla, että tämmöinen, ja sitten se on niin kuin piste. Et ehkä meidän pitäisikin kysyä, että no millainen sä olet, miten sä olet, milloin sä olet ollut ja näin edelleen. Mutta ehkä noin niin kuin pehmeiden taitojen niin kuin pointti on siinä, että kun me lauletaan, kun me soitetaan, maalataan, tanssitaan, kun me ollaan myötätuntoisia, kun me ollaan rohkeita, luovia, uteliaita, niin silloin me päästään käsiksi jotain, ketä me ollaan. Siis silloin tuntuu, että ei tarvitse tehdä kompromisseja. Että kun mä näytän sulle ja mä soitan sulle, niin silloin ei tunnu, että no nyt piti laittaa itse se laatikkoon, vaan niin kun jotenkin se on semmoinen tila, missä me saadaan samaan aikaan olla hyvin niin kun aktiivisia, että niin kun levätä. Että kun me luodaan ja näytetään, tehdään jotain. Et joku joskus on sanonut tämmöisen lauseen, että se mitä sä sanot, niin hän ei kuule sitä ollenkaan, koska se, niin kuin, miten sä toimit ja olet, se puhuu niin kovaa puolestaan. Niin musta on ihan hyvä ajatus, että parhaitenhan sen niin kuin näkee ihmisestä, eikä vaan niistä sanoista.
Oletko sä koskaan kokenut eksistentiaalista kriisiä? Puhutaan paljon siitä, että erityisesti meillä länsimaissa meillä on, tai moni kokee tällaista merkitystyhjiötä ja jonkin sortin ahdistuneisuutta, tyhjyyttä siitä, että no ensinnäkin maailman tilasta ja sitten toisaalta, että mikä se mun paikka tässä kaikessa on. Oletko sä pohtinut tätä?
Mulla oli varmaan ensimmäinen semmoinen eksistentiaalinen kriisi just sen jälkeen, kun aloin huomata, että se haaveammatti ja se niin kuin unelma, mikä mulla oli siinä kohtaa melkein puolet elämästä ollut, niin se ei välttämättä kuitenkaan olisi se, mitä mä pelkästään tai yksinään tulisin tekemään. Eli kun mä olin pienestä pitäen nähnyt, että musta tulee säveltäjä, niin silloin kun huomasi sitten 21-vuotiaana, kun olin Kaliforniassa, niin että on niin paljon muitakin kiinnostavia asioita. Niin silloin tuli vähän semmoinen fiilis, että tavallaan niin kuin, käännäkö mä vähän niin kuin selkään, jos mä en sitten kuitenkaan tee sitä säveltämistä, tai teenkö mä tässä hallaa itselleni, tai jotenkin, että enkö mä niin kuin pysy aitona ja oikeana ja niin kuin itselleni rehellisenä. Niin silloin tuli semmoinen, että hitsi, että entä jos mä sallisinkin sen, että mä voin tehdä muuta? Entä jos mä en niin kuin itse loisi sitä rajaa? Monestihan unelmat luo rajoja, että kun mä sanon, että musta tulee tällainen, niin sitten mä jotenkin, me ei sanota millekään muulle joo, koska me ollaan päätetty, että musta tulee tällainen. Ja paljon kiinnostavia asioita saattaa mennä ohi ihan vaan sen takia. Niin silloin, kun mä tavallaan ymmärsin, että hei, unelmakin voi olla vähän niin kuin rajoittava, että ehkä se säveltäjistä, jos mä nyt unohtaisin sen hetkeksi, mä voisin katsoa, mitä kaikkea muuta on. Ja silloin mä koin sen hyvin vapauttavana, että voi tavallaan lähteä ja reagoida siihen, mitä tapahtuu, mitä maailmassa muuttuu. Että musta se olisi ihanteellisin tilanne, että jos joku kysyy, että mitä sä ajattelet tehdä muutaman vuoden päästä, niin periaatteessa voisi sanoa, että en tiedä. Ja se on ihanaa, se on vapautta, mä voin seurata, mitä tapahtuu ja reagoida siihen. Että ei ole tavallaan vielä niin kuin lyönyt sitä lukkoa, että tässä se on. Mulle se on niin kuin, se on hyvä asia, että on monipuolinen ja tekee erilaisia asioita. Niin silloin tavallaan se identiteettikin sai yhtäkkiä paljon enemmän liikkumatilaa, että hei, että mun identiteetti ei rajoita sitä, mitä mä voisin tehdä. Että mä näen, että mä oon mieluummin semmoinen yleinen generalisti. Ja se on mulle ok, kuin että mä jotenkin kokisin, että mun on pakko pysyä tässä yhdessä, tehdä mä pystyn tekemään muuta. Niin se oli ehkä semmoinen yksi iso oppi, mikä on johtanut siihen, missä mä nyt oon. Että monta asiaa on tapahtunut sen jälkeen. Mutta se vaati sen, että tavallaan pystyi irrottaa hetkeksi siitä ideasta, minkä oli joskus luonut. Ja vähän niin kuin pois oppimaan jostain, mistä oli tullut hyvin rakas asia.
Se, että ketä me ollaan ja mikä meidän tausta on, niin se ei varmaan koskaan tuu ikään kuin poistumaan meidän mielistä. Ja me mietitään sitä ja tulevat sukupolvet miettii sitä, että keitä ne on ja mikä kaiken merkitys on. Niin mitä sä sanoisit, että mitkä ne on ne ainekset tässä maailmassa, missä me eletään, mistä me voidaan ikään kuin yrittää rakentaa niitä palasia tälle niin kuin meidän identiteetille tässä ajassa ja näiden kysymysten parissa, missä me eletään?
Niin, mä ehkä kääntäisin sen kysymyksen toisin päin. Et sen sijaan, että me mietitään, että mitkä on ne ainekset, mitkä tekee minusta minut, niin me mietitään, että no mitä mä en ainakaan halua tehdä tai mitä mä en ainakaan ole. Että kun Michelangelolta kysyttiin, että miten se veisti tämän Daavidin patsaan, niin Michelangelo vastasi, että hän otti kaiken pois, mikä ei ollut Daavidia. Ja ehkä se on meille monelle myös niin kuin se pelin henki, että me ollaan tehty paljon asioita, mitä me tiedetään, että ei kannata tehdä uudestaan, ei haluta tehdä uudestaan. Ja mun mielestä siinä ei ole mitään vikaa. Että se, että me koko ajan tavallaan niin kuin tarkennetaan sitä, ketä me ollaan, niin se, mitä jää jäljelle, niin se on jo aika lähellä. Että mun mielestä se olisi jopa hyvä miettiä, että karsitaan pois, että sekin on tärkeää informaatiota, että karsitaan pois sitä, mitä me ei haluta tehdä. Niin ehkä se olisi semmoinen, musta tuntuu, että se olisi helpompi lähteä liikkeelle noin, kun ajatella, että miten minun niin kuin persoonallisuuden eri piirteet, mistä se muodostuu ja näin. Mutta että mitä jää jäljelle, niin se on jo aika lähellä.
Kaunis ajatus. Viimeisenä kysymyksenä, Perttu Pölönen, mä kysyisin sulta siitä, että sä oot puhunut siitä, että meidän tulevaisuus riippuu siitä, että minkälaisen moraalisen kompassin me jätetään meidän tuleville sukupolville. Niin mitä sä tarkoitat tällä moraalisella kompassilla ja mitä se olisi tässä hetkessä?
Se on aika iso ajatus ajatella, että se miten me nyt kasvatetaan seuraavan polven koodarit, seuraavan polven lääkärit ja juristit ja yrittäjät, niin se määrittelee käytännössä sen, että miltä meidän koko yhteiskunta tulee kohta näyttämään, miltä meidän koko sivilisaatio tulee näyttämään. Ja silloin tuntuu, että tässä on aika paljon pelissä. Ja se, että jos ne lapset ei näe vanhemmiltaan, että sitoutuminen kannattaa tai pitkäjänteisyys kannattaa tai jos se puhelin tulee aina käteen ja muu, jos tavallaan oppii vanhemmiltaan sellaisia asioita, että no maailma nyt on tämmöinen hektinen, nopea ja minä keskeinen ja se pärjää, joka on vahva ja soveltuu, niin se ei tietenkään ole se paras mahdollinen kompassi, millä me voidaan sitten onnistua tulevaisuudessa. Niin ehkä semmoinen ajatus on se, että meidän pitää niin kuin vanhempien, mä en ole siis vanhempi, mutta ketkä on vanhempia ja kaikkien meidän pitää ehkä omalla esimerkillään näyttää ja opettaa sitä, että mihin suuntaan me halutaan maailman kehittyvän. Sanotaan, että pojasta polvi paranee, on sekin totta, mutta että ei me voida olettaa, että ne toiset tietäisi paremmin kuin me, vaan meidän pitää silti pystyä yrittämään näyttämään se. Niin ehkä se moraalinen kompassi, ehkä se ajatus on just se, että tiedetäänkö me, mikä on tärkeää ja osataanko me näyttää se eteenpäin. Ja mä en tiedä, tiedetäänkö me, ollaanko me niinku vielä löydetty sitä, ollaanko me samaa mieltä siitä, että katsotaanko me vääriä asioita. Onko meillä semmoinen jotenkin ajatus, että kunhan me menestetään, onnistutaan ja kasvetaan. Että eihän silläkään ole mitään väliä, jos näin käy, mutta ne on vääriä asioita. Että jos me ollaan niinku hyviä, mutta jossain ihan turhassa asiassa, niin nyt pitäisi oikeasti ehkä kysyä, että mitkä on tulevaisuuden kannalta ne tärkeät asiat. Että missä on se aito arvo? Että me ihmiset ollaan sellaisia, me osataan mitata muutosta tosi hyvin, että mitä tehtiin, mitä muutosta tapahtui. Mutta me ei osata tietenkään mitata sitä, mitä me ei tehty. Että mikä jäi tekemättä, minkä sen arvo oli. Että sitten että tavallaan hyötyy sanoa, että talous kasvoi näin paljon tai näin paljon tämä asia kasvoi ja muuttui. Jos me ei nähdä, että mikä oli sen hinta, mitä tuli, kun me ei onnistuttu ratkaisemaan tätä ongelmaa, tota ongelmaa. Että tekemättömyys on edelleen tosi kallista. Niin ehkä se on se, että se moraalinen kompassi niin kuin ohjaa meitä tekemään niitä oikeita asioita. Ja sitten se, että me epäonnistutaan niissä oikeissa asioissa, se ei haittaa. Koska me edelleen tehtiin oikeita asioita. Se, että me onnistutaan väärissä asioissa, on paljon pahempaa. Niin moraalinen kompassi on sitä, että niin kuin kysytään, että mikä on aidon oikeasti arvokasta.
Mitä jäisi jäljelle, jos me ihmiset karsisimme pois kaikki ne asiat, mitä emme halua olla ja mitä emme halua tehdä? Pääsisimmekö käsiksi siihen, mikä on oikeasti tärkeää ja arvokasta? Toisiko se meitä lähemmäksi toisiamme? Tiedätkö sinä, mikä on sinulle tärkeää? Osaatko näyttää sitä eteenpäin? Aiotko näyttää sitä eteenpäin? Tämä keskustelu sai minut pohtimaan myös esi-isiemme näkemyksiä maailmasta. Menneisyydessämme yhteisöstään erilleen ajautunut ihminen rinnastui kuolleeseen. Tässä ajatuksessa on jotain, mistä saan kiinni. Voinko minäkään olla täysin elossa, jos en saa jakaa elämääni muiden ihmisten kanssa? Näihin mietteisiin, moi moi!